хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння чарговым разам падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. Адрозна ад чатырох папярэдніх падаражанняў, гэтае невялікае. У сярэднім цэны на бензін і салярку выраслі на 3%. Нагадаю, што на пачатку чэрвеня цэны на аўтазалівачных станцыях павялічыліся адразу на 30%. Тады гэта выклікала хвалю незадавальнення аўтааматараў, якія паралізавалі рух на праспекце Незалежнасці ў Менску. Праз дзень Александр Лукашэнка загадаў адкруціць цэны назад. Сёння аўтамабілісты паспрабавалі паўтарыць сваю акцыю, якая мела такі нечаканы поспех. На сувязі з намі з Менску наш корэспандэнт Ігар Карней. Ігар, што цяпер адбываецца на праспекце Незалежнасці?
Зараз я знаходжуся на скрыжаванні праспекта Незалежнасці і вуліцы Казлова, і паціху пачынаюць сюды пускаць ўжо аўтамабілі, таму што фактычна паўгадзіны рух быў паралізаваны цалкам. Вось прыблізна яшчэ 15 хвілін таму якраз тут, у гэтым месцы, на скрыжаванні машыны затрымліваліся і іх размяркоўвалі налево, направо, то бок не прапускалі ў бок плошчы Перамогі. Затым спыніўся рух і ў гэты бок. Каля Акадэміі навук таксама затрымліваўся ўвесь паток, і машыны па бліжэйшых вуліцах таксама накіроўваліся ў аб'езд цэнтральнага праспекту. Зараз жа сітуацыя крыху нармалізуецца. Машыны з'яўляюцца. Тут, дарэчы, недавно з'явіўся начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Менска Ігар Яўсеяў. Ён тут кіраваў працэсам. Былі таксама ягоныя падначаленыя, якія досыць агрэсіўна падышлі да групы маладзёнаў, якія аплодзіравалі аўтамабілям. Тут аўтамабілі, якія стаялі ў пробцы, гучна сігналілі. Такім чынам таксама выказывали люди солидарны з этим людям. Ну, але пасля таго, як іх крыху прыпугнули, люди разышліся, а я толькі шо бачу, што Яўсеяў со своей командой так само рушив у бок площі Перамоги. Так само тут, в этом районе, был милицейский автобус, и один автобус, и меньший микроавтобус, але, в принципе, нікого туди не забирали, і ось пару хвилин тому автобусы з'ехали.
Ігар, ці бачылі вы нейкія такія сімвалы гэтай акцыі? Белыя стужкі, можа быць, нейкія плакаты, стоп бензін, пустыя каністры, як гэта было мінулым разам?
Так, не было так шмат антуражу. Напэўна, міліцыя ўсё-такі ўлічыла свае памылкі ў параўнанні з пачаткам чэрвеня. І, зразумела, міліцейскія начальнікі не хацелі больш чуць столькі гневу на свой адрас з боку вышэйшага кіраўніцтва. Таму прыязджалі машыны адзінкавыя, на антэнах іх былі прывязаны белыя стужкі, яны найбольш актыўна сігналілі. А так іншых, ну, былі таксама налепкі, я супраць падвышэння коштаў на паліва. І ў раёне Кастрычніцкай плошчы, дарэчы, некалькі машынаў было спынена супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, яны правяралі дакументы, але ці пацягне гэта некія наступствы, сказаць пакуль цяжка. Але факт тое, што вельмі шмат цывільным людзей цывільных уздоўж праспекту, яны фактычна праз адзін клуб там хаваюцца і здымаюць аўтамабілі, якія праязджаюць, таму не выключана, што пасля сённяшняй акцыі аўтакіроўцаў будуць выклікаць і будзе некая мера адміністрацыўна ўплыву на іх аказаць.
Ігар, вось арганізатары гэтай акцыі казалі, што яна будзе паспяховай, калі рух на праспекце на некі час удасца паралізаваць. Вы адзначылі, што ён быў паралізаваны, і яны казалі, што гэта незалежна ад таго, зробіць гэта аўтамабілісты або зробіць гэта міліцыя. Вось на вашую думку, на погляд назіральніка, дык удалася гэтая акцыя ці не?
Ну, калі з гэтага пункту гледжання, то напэўна удалася, таму што паралізаваны рух быў не толькі на цэнтральным праспекце, але і на вуліцы Казлова, на праспекце Машэрава стаялі вялізныя пробкі, людзі не маглі не толькі ўдзельнікі акцыі, але в прынцыпе звычайныя аўтамабілісты нікуды зрушацца, таму з гэтага гледжання напэўна удалася. Але факт тое, што міліцыя падрыхтавалася куды лепш, чым мінулы раз, і вось цэнтральны гэты адрэзак паміж Якуба Коласа і Кастрычніцкай быў фактычна цалкам перакрыты, і тое, як меркавалася сустрэцца тут двум калонам, вось гэта не ўдалося.
Дзякую. Я нагадаю, што назіральнікам на акцыі аўтамабілістаў у Менску быў наш калега Ігар Карней. У Білнафтахімії необхідність підвищення ціну тлумачить необхідністю поетапного вираўновування ціну у країнах митного зв'язу на бензин. Означається, що у Білорусі нафтопродукти тепер саме танне у порівнянні з Росією і Казахстаном. Економічна оглядальниця Тетяна Маньонок звертає увагу на те, що продаж бензину во умовах обесценювання національної валюти на внутрішньому ринку несе нафтоперепрацьовувачим заводам тільки страти.
Внутрішній ринок, куди продають нафтоперепрацьовувачі заводи свої нафтопродукти, він не приносить прибутку. До того ж, переважно ж білоруські рублі, сьогодні є певні складності, як конвертувати цю рублеву валюту. Цей внутрішній ринок не є таким привабним для нафтоперепрацьовувачих заводів. Звісно, я розумію, що буде таке професійне лобі, нафтове лобі, все ж таки домагатися того, щоб відбулося підвищення кошту на внутрішньому ринку.
Нагадаю, что сегодня цены на автомобильное палево подросли у среднем на 3%. Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
З вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Сьогодні суди виносили присуди тим, хто виходив прогулятися у сераду. Більшості затриманих прийдеться відсидіти від 10 до 12 суток. Передає Інна Студінська.
Основное затримання відбулися у середу каля столичного кінотеатра «Перемога» на вулиці Інтернаціональної. Затримали каля двух десятків чоловік. Некілька неповнолітніх хутка відпустили. Одну дівчину забрала хуткая допомога. 17 чоловік відвезли ночувати на Окрестіна. Знову було шмат людей у цивільним. Знову ніхто не представлявся. Але затримання відбувалися не так брутально, як раніше, каже правооборонця Наста Лойка.
Більш спокійно відбувалися самі затримання учора. Двозначно мені що вставалася фізична сила, не була інформація про те, що їх збивали автобуси, і, в принципі, раусах себе більш-менш вітливо поводили. Що ж, звісно, кваліфікацію, то на цей раз інкримінували не лаянку, а уділ інформаційного масового мероприємства, це вже, принаймні, ближче до правди.
Серед затриманих і супрацовниця незалежного каналу «Белсат» Олександра Клімович. Представник «Белсату» у Білорусі Міхась Янчук каже.
На жаль, практика опошніх затриманняў показує, що ніякого ефекту ліст генерального прокурора до нашого малошановного, вибачайте, міністра внутрішніх справ немає, тому що журналістів протягують затримлювати, і ніхто не глядить ні на журналістські посвідчення, ні на акредитації, тому що однаково терпить як журналісти акредитованих СМІ, так і неакредитованих.
Тільки один, кому вдалося трапити на процеси у суд центрального району, туди не пропускали. Карали у основному арештами, збільшого від 10 до 12 суток. Тільки одній жанчині, Вользі Хіневіч, у якої неповнолітнє дитя, дали штраф 20 базових величинів. Її свояку Сергію Володимиру Хіневічу посадили на 10 суток. 10 суток отримав і син журналістки Любові Луньової Змітер Буянову. Правооборонця Наста Лойка розповіла.
Я була на процесі дівчини, це руської Вольги. Вона вийшла з краму, випадково і потрапила на топ людей. Походики, співпрацовники міліції усіх витискали, але я не була можливості сісти. Тут устраючи берують дима, где она с фотоаппаратом в руках. Написано, что она отгадка удалось. И судья, она приводится на полном морали повышать, говорит, а что вы там фотографовали, что там было фотографовать? Я на взынках бачу, что вы могли свести. Такого кшалта была размова. Видовочно, что загадка, такая схема протягивается.
Судья Свистунова призначила Вользе Русской 11 суток арышту. Мать и политвязня Микиты Лиховида Алена Лиховид, осудженная на 10 суток. Представник Белсату Михась Янчук выказал такое меркование про суддю, який осудил журналистку Александру Климович на 11 суток арышту.
Бачно, что той суддя Есьман, який выдає гэтые вырыки, он уже давно вядомы в около оппозиційних кругах. Гэта человек, який з'являється просто услугодавцем режиму. Бачно, что усе гэтые присуды, они зроблены под копирку, и никто нават и не глядел на ступень вины, ці невиноватости тих, кого затримали.
У суде Менского района и города Заславия разгляд адміністраційних справ чотирьох человек, затриманных учора у Заславии, Ивана Ивончика, Андрея Клюкина, Юрия Павлова и Сергея Силко, перенесены на пятницу.
Арыштаваны на 10 сутак за ўдзел у акцыі 3 ліпеня Валянцін Калешыц напісаў скаргі на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна і ў Жодзінскай турме. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», Валянцін Калешыц паскардзіўся на жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне з ім пры паступленні ў Жодзінскую турму, на збіццё, абразы і нецэнзурную лаянку міліцыянтаў. Гэтая скарга накіраваная ў пракуратуру Менскай вобласці. Ён таксама накіраваў скаргу ў пракуратуру Менску на умовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна. У гэтай скарзе Валянцін Калечыц адзначыў, што камера не была абсталяваная індывідуальнымі спальнымі месцамі, сталом ды лавамі для прымання ежы. У камеры было разбітае вакно. Арыштаваным не выдавалі прадметы асабістай гігіены. Санітарны стан у камеры быў жахлівы. Паміж аконнымі рамамі ляжалі рэшткі мёртвага голуба. Актывістка маладога фронту Наста Палажанка, нявеста Змітра Дашкевіча, наведаўшы горкі, дзе Змітер адбывае пакаранне ў калоніі нумар 9, заявіла, што ў турме наўмысна калечыць яе жаніха і заклікае ратаваць яго. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч.
Наста паведаміла, што калі Змітер адмовіўся ад падпісання ўсіх папераў, якія вялі б да прызнання ягонай віны, яго змясцілі ў штрафны ізалятар. Наста Палажанка мяркуе, што Змітру Дашкевічу ў калёні помсцяць і заклікае ўсіх неабыякавых людзей пісаць адміністрацыі калёні, тэлефанаваць і прасіць пакінуць Змітра ў спакоі, а таксама нагадваць пра адказнасць за беззаконне. Лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча асудзілі на 2 гады калёні агульнага рэжыму паводле абвінавачання ў злосным хуліганстве. Яго разам з іншым актывістам фронту Эдуардам Лобавым абвінавацілі ў тым, што 18 снежня мінулага году напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў яны нібыта беспадстаўна і наўмысна збілі 2 грамадзян. Маладафронтаўцы заяўлялі, што крымінальная справа справакаваная ўладамі і што напад адбыўся на іх.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прысудам 10-12 сутак або штрафамі скончыліся суды над большасцю затрыманых удзельнікаў серады мірнага пратэсту. Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда арыштаваная на 10 сутак. Наста Палажанка просіць ратаваць яе жаніха Змітра Дашкевіча, якога наўмысна калечыць у турме. Пасля чарговага падвышэння цэнаў на бензін і дызпаліва ў Менску прайшла сімвалічная акцыя пратэсту. Расійскія інвестары не пагаджаюцца купляць дзяржаўную долю беларускага аператара сотавай сувязі МТС за 1 мільярд даляраў, бо лічаць цану завышанай. 21 ліпеня ў Пінску памёр першы кіраўнік беларускага каталіцкага касцёлу кардынал Казімір Свёнтак. Працягвае праграму «Экспертыза свабоды». Чаму маўклівыя акцыі па серадах пайшлі на спад? Ці магчыма вывесці людзей на вуліцы без нейкай канкрэтнай мэты? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолаг Уладзімір Мацкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На апошнюю маўклівую акцыю ў Менску і беларускіх рэгіёнах прыйшло нашмат меней людзей, чым было гэта раней. На папярэдніх акцыях становіцца відавочна, што пік актыўнасці прайшоў, і цяпер ужо не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах назіраецца памяншэнне колькасці ўдзельнікаў гэтых акцыяў. На вашу думку, чаму так адбылося? Ці прывяло да гэтага натуральнае згасанне гэтых акцыяў, якія, ну, як кожная палітычная падзея праходзіць свой пік, ці да гэтага прывялі даволі жорсткія дзеянні ўладаў, ці проста людзі зараз ужо лічаць, што няма прычыну выходзіць. Уладзімір, якую прычыну вы бы найперш азначылі?
Вы пазначылі амаль весь шэраг чыннікаў, якія паўплывалі на гэта. Але ж трэба мець на ўвазе, што вось такая форма стыхійнага пратэсту, стыхійнага, бо яна не была заранёў падрыхтавана там нейкімі палітычнымі структурамі і так далей, яна заўсёды выдыхаецца, калі не падпітваць яе нейкай пазітыўнай матывацыяй. Такая колькасць людзей, гэта чыста такі палітычны ці маральны супраціў, і гэта трэба прызнаць такой з'явай вельмі істотнай. Але ж, калі не падпітваць яе пазітыўнымі прапановамі, пазітыўнымі нейкімі мэтамі, то такія рэчы заўсёды выдыхаюцца. Бо чалавек мае памкненне выказаць супраціў, пратэст. Ён яго выказаў, і потым хадзіць далей на такія акцыі, гэта ўже трэба быць вельмі заўзятым такім чалавекам. Ці па нейкіх іншых яшчэ матывах. А такой матывацыі не было. Таму што ніхто ні з лідараў грамадзянскай супольнасці, палітычных, да, не прапанаваў гэтым людзям, дзеля чаго, які пазітыў, на якую мэту накіроўваць гэты працэс, што патрабаваць. У гэтым сэнсе, паколькі лідары гэтай з'явы вельмі далёка адрэзаныя ад сённяшняй палітычнай эліты і не раіліся з імі, а былі захоплены проста самім гэтым супрацівам, то адбылося тое, што самае, што было ў 2006 годзе з флэшмобамі, тое, што назіралася ў свой час у крэатыўным супраціве там у Белграде напрыканцы 90-х гадоў, ну і так далей. Ці тыя чыннікі патроху, якія вы пазначылі, яны сказаліся на гэтым, канешне, і гвалтоўны разгон, проста стомленасць, ну, скажам так, прызвычаіліся да крызісу людзі.
Гэта было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Александр, ці згодныя вы з ім, ці можа ў гэтым натуральным працэсе, ну, нараджэння, росту і потым згасання нейкай ідэі, нейкіх акцыяў, ўсё-такі былі памылкі ці недахопы арганізатараў, утваральнікаў гэтых акцыяў?
Па вялікім рахунку, няма чаго дадаць да сказанага гаспадаром Уладзімірам. А сапраўды, тут шэраг чыннікаў паўплываў. Хтосьці спалохаўся, камусьці надакучыла, хтосьці прызвычаіўся да існавання ў гэтых крызісных умоў, там аднаразова выпляснуўшы свой пратэст і на гэтым усё. Але сапраўды, мне падаецца, што найбольш бракавала матывацыі, калі мы кажам пра масавую свядомасць, а не пра адзінкавых людзей, якія гатовы ўпарта проста выяўляць свой пратэст супраць існуючага ладу. Бо хацелася б зразумець, што далей, навошта рызыкаваць, выходзячы то сераду з улікам таго, што ты можаш патрапіць пад міліцэйскую аблаву. У чым сэнс? І мне падаецца, канешне, што не бездакорныя дзеянні арганізатараў, у тым сэнсе, што яны не прааналізавалі сітуацыю, хаця ўжо пару тыдняў таму было ясна, што ідзе пэўнае згасанне, і, можа, было варта альбо абвяшчаць перапынак да верасня, як прапаноўвалася, альбо знаходзіць нейкія вельмі моцныя крокі, якія б дазволілі прыцягнуць увагу да гэтых акцыяў наноў і стымулявалі да ўдзелу ў іх. Ні таго, ні другога зроблена не было, у выніку атрымалі цалкам прадказальнае развіццё падзеяў, хаця я абсалютна не ўпэўнены, што ад гэтага выратавалі бы кансультацыі з палітычнымі структурамі.
Калі мы гаворым пра масавыя акцыі, вось гадамі абмяркоўваем 25 сакавіка, чарнобыльскі шлях, то часам сапраўды найперш, мне здаецца, важная гэтая матывацыя людзей, мэта іхняя і стаўка, якая вось стаіць на патрэбе прыйсці на гэту акцыю. Да 19 снежня былі там розныя сустрэчы з кандыдатамі, прыходзіла 500 чалавек, і людзі не ведалі, што будзе, няўжо прыйдуць людзі 19 снежня. Тут раз, і прыйшло 50 тысяч, таму што стаўка была вялікая. Людзі прыйшлі, бо яны лічылі, што можа змяніцца ўлада, можа змяніцца нешта ў жыцці. А калі няма экстрэмальнай сітуацыі, то чым можна прывабіць людзей выходзіць? І ўвогуле, ці трэба гэта? Ці, як лічаць некаторыя публіцысты, Светлана Калінкіна недавно напісала артыкул, што трэба проста выходзіць, каб паказаць, што мы ёсць. Што далей по-вашому повинны зарабить организаторы маўклівого протеста? Владимир, як вы лічыце?
Мы аналізавалі шматгадовыя акцыі супраціву і высветлілі, што яны вельмі прывязаныя былі да календарных падзеяў, узгаданыя вамі 25 сакавіка, чарнобыльскі шлях там і так далей. Другі рытм задаваўся выбарчым працэсам. І гэтыя два працэса паказвалі, што большасць акцыяў супраціву яна безмэтавая. У тым сэнсе, што ёсць прычыны, якія вымушаюць людзей, захочуюць іх пратэставаць, а не дамагацца чагосьці пазіцыўнага. І вось гэтыя летнія акцыі маўклівага пратэсту выбіваюцца з шэрагу гэтых папярэдніх хваляў супраціву. І гэта сведчыць пра нейкія працэсы ў грамадстве, змену настрояў. Але ж, каб скарыстацца гэтай зменай настрою, трэба больш глыбока аналізаваць гэтыя рэчы і быць, так бы мовіць, у кантакце.
Напевно, я погоджуся з Старикевичем у тим, що самі по собі консультації з сьогоднішніми політиками мало що дали б, тому що політики значно одарвані від громадських процесів. Але ж вони необхідні, каб якраз ось гэтую зв'язку поміж людьми, неангажованими у політичну діяльність, і політиками забезпечити, і так само і з громадськими лідерами і так далі. Це одна з першісних задач, коли прогнозувати, що у осінь ситуація ще більш погоршиться в Україні і варто чекати нових акцій у протесту.
Александр, ваше зажання на кон того, що зараз повинні робити удільники, організатори акції «Макліво протесту»?
Что тащится, что робить далее, я думаю, что ситуация та самая, вот как я уже говорил, тут такая альбо находит некие вельми мощные кроки, эти дольные навод у умовах локации, традиционного летнего громадского сна. Альбо, саправды, обвешать перепынок, тримаючи весь час руку на пульсе, бо мы не ведаем, что и коли лясне наступным разом, мы можем чекать ближайший час и черговой девальвации. Вось тады, коли отрымается уловиться этот громадский настрой, вось тады это будет трапный крок. Однако, мне думается, каб не дискредитовать саму идею маукливых акций, то проводить их далее, что ты дня с такой колькостью удельников, все-таки пока что не варто.
Выники сироды по-белоруску анализовали Александр Старикевич и Владимир Мацкевич. Ну а зараз в отгуке наших слухачов.
Совершенно согласна с женщиной, позвонившей на свободу. Люди в цивильном, без опознавательных знаков, хватают на улицах, в парках, магазинах всех, кто им приглянулся. При этом в Беларуси узаконена пересадка донорских органов гражданам других государств. Естественно, за валюту. При нашем разгуле безнравственности, беззакония, алчности и жажде накопления первичного капитала простые граждане могут оказаться абсолютно беззащитными перед данным видом преступлений. В стране катастрофически не хватает валюты, а мордастые хлопцы, привыкшие хорошо питаться, от этого удовольствия уже никогда не откажутся. И ведь не только они хорошо жить хотят. Люди, задумайтесь.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Я честно называю свою фамилию и хочу обратиться к людям в черном, которые задерживают людей, хватают, задерживают их. Господа, вы же офицеры. Мы понимаем, что вы офицеры спецслужб. Неужели вас учили так, чтобы воевать против стариков, детей, женщин, подростков? Ведь в основном на площадь выходят подростки, которым не хватает адреналина. Это, конечно, тоже безобразие, но вы не должны поддаваться провокациям, уничтожать, хватать людей, детей. Вы же офицеры. Новые опричники Лукашенко, я обращаюсь к вам. Задумайтесь, плюньте в лицо тому, кто заставляет вас это делать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння у Пінску памёр першы кіраўнік беларускага каталіцкага касцёлу кардынал Казімір Свёнтак. Чалавек, які быў засуджаны сталінскім рэжымам на смерць, а пазней адбыў 10 гадоў у варкуцінскіх лагерах, пражыў 96 гадоў і шмат зрабіў для станаўлення каталіцкай царквы ў незалежнай Беларусі. Гаворыць адзін з лідараў Саюзу палякаў Беларусі Андрэй Пачобут.
Свёнтак – это человек, легенда, это легенда костёла. Ну, с его смертью отходит вот тое поколение святаров, якое за свои переконания, за веру смусило дать свечение у часы тоталитаризма. Это, безумовно, святар был из великой литеры, великий его был уплыл на верников, на католиков Беларуси.
Пропануем вам архивный запис голосу кардинала Казимира Свёнтака. У 1998 годе у Риме подчас аудиенции у Папы Римского кардинал Свёнтак звернулся до Яна Павла II с приветальным словом от имя великой группы пилигримов из Беларуси.
Як же мы радуемся, яким же счастьем наполнены наши сердца, и як же мы бесконно удячны, что удостоились быть принятыми вашей святостью. Просим лечить нашу пилигримку як видочный и выразный знак отгнаджения костела на Беларусь. А прибыли мы у вечный город, каб поклониться вашей святости у 20-ю годовину вашего понтификату, каб подяковать за постоянный айцовский клопот праверников на Беларусь, каб засвечить нашу незломную верность Богу, костелу и апостольской столице, каб запевнить о нашей постоянной молитвенной памяти про вас, нашего умилованного святого Айта, каб от имя усих католиков на Беларуси передать широе, сердечное запрошение вашей святости наведать партикулярный костел на Беларуси.
Папа Римский, на жаль, не скористався гэтым запрашэннем. Нагадаю, што ў 91-м годзе Ян Павел II прызначыў Свёнтака першым кіраўніком новастворанай Менска-Магілёўскай мітраполіі і апостальскім адміністратарам Пінскай дыяцэзіі. Ну а ў 94-м годзе Ян Павел II надаў яму тытул кардынала. Развітанне з кардыналам Казімірам Свёнтакам адбудзецца 23 ліпеня ў Менскім катэдральным саборы, а 25 ліпеня адбудзецца адпяванне ў катэдральным саборы Пінску. З вами Радио Свобода, у студии Алена Тихонович. Нагадаю, основные темы дня. Присудом 10-12 суток або штрафами скончились суды над большинством затриманных удельников серады мирного протесту. Мати политвязня Микиты Лиховида, арештованная на 10 суток. Наста Палажанка просит ратовать ее жениха Змитра Дашкевича, якого наумысно калечить у турме. Масовый выезд автомобилистов, незадоволенных подвышением ценов на бензин, на некий час парализовал рух у центра столицы. Российские инвесторы не погоджаются куплять державную долю белорусского оператора сотовой связи МТС за 1 миллиард долларов, бо личит цену завышенной. 21 липеня у Пинску помер первый керавник белорусского католического костелу кардинал Казимир Свёнтак. Ён выкозвана у святарское служение боль за 70 годов.